O Goberno Municipal de Monforte non é alleo ao problema dos desahucios que se están a producir en todo o Estado español e de unha maneira particular tamén na nosa zona e, baixo o noso punto de vista, nesta situación, pensamos que hai que ser extremadamente solidarios e apoiar a estes sectores da cidadanía que teñen estes problemas tan graves. Durante esta semana me dediquei e estou continuando en esa labor de recabar todos os datos e información para ter unha idea axeitada da realidade e espero que na próxima semana, unha vez que teña recollida toda a información, pois podes a convocar aos responsables políticos e ao mesmo tempo tamén aos responsables das entidades financieiras co fin de chegar a un acordo de consenso entre todos e tratar de evitar estes problemas tan grandes que están sufrindo moitas personas.